подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня американский экономист Гэри Клайд Гаубауэр. Некалі ён быў супрацоўнікам Міністэрства фінансаў ЗША, але апошнія 10 гадзі ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў, ягоных кніг і артыкулаў – гэта міжнародныя санкцыі.
Спадар Гаубауэр, шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць. Калі вы глядзіце на цяперашні ўзровень санкцій супраць Расіі, уведзеных пасля таго, як Расія 2 месяцы таму пачала маштабнае ўварванне ў Украіну, якімі вы бачыце перспектывы расійскай эканомікі ў блізкім часе і, магчыма, больш доўгатэрмінова?
This will be very grim for Russia for a couple of reasons. One,
для Расіі яны будуць вельмі змрочныя. І для гэтага ёсць некалькі прычынаў. Па-першае, фінансавыя санкцыі даволі маштабныя, а ніводная сучасная эканоміка не працуе без добрай фінансавай сістэмы. Па-другое, для Расіі ёсць мноства прадукцыі стратэгічнай неабходнасці, якая туды больш не будзе экспартавацца Заходняй Еўропай, ЗША ці Японіі. Дэталі для машынабудавання, паўправаднікі, запасныя часткі для рамонту самалётаў, Расія іх больш не атрымае. А трэці ўдар – гэта сыход з Расіі такога мноства еўрапейскіх, амерыканскіх, японскіх і іншых кампаній. Фактычна, усе кампаніі з сур'ёзнай рэпутацыі сышлі, хоць ім і давялося пайсці для гэтага на цяжкія фінансавыя ахвяры. Гэта стварае сур'ёзныя праблемы для доўгатэрміновай будучыні Расіі. Бо менавіта гэтыя кампаніі забяспечвалі інавацыі ў расійскай эканоміцы, і яны гэтага больш не будуць рабіць. Мне тут варта згадаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве, якраз цяпер, калі ідзе вайна, санкцыі значна ускладняюць для Расіі магчымасці аднаўляць узбраенні, страчаныя ва Ўкраіне. Асабліва танкі, але таксама і іншыя віды ўзбраенняў. Яны не могуць іх у хуткім тэмпе рамантаваць і папаўняць запасы, бо ўсё гэтае абсталяванне мае разнастайныя кампаненты, якія пастаўляліся з захаду, а цяпер гэтыя кампаненты не пастаўляюцца. Гэта непасрэднае хуткае наступства санкцый. Але і доўгатэрміновыя наступствы дастаткова негатыўныя для расійскай эканомікі.
Is quite negative for the Russian economy, quite negative.
I was going to ask you about specifically this defense capabilities.
Я бачу оцінки, що Росія може бути більш самодостатковою в цій сфері, ніж багато думають. Ці лічыце ви, што расійцы настолькі залежаць ад заходніх тэхналогій і заходніх кампанентаў у такіх рэчах, як танкі і ў іншых жыццёва важных частках сваёй ваеннай машыны?
Yes, I think they are dependent. And the reason is that you have a very big piece of equipment in a tank.
Так, я лічу, што яны залежныя. Прычына вось у чым. Танк тут вельмі добрая ілюстрацыя. Гэта велічэзная вайсковая тэхніка, для якой выкарыстоўваюцца розныя віды сталі, спецыяльныя боепрыпасы вялікага калібру і гэтак далей. Гэтыя кампаненты, выглядае, вырабляюцца ў Расіі. Але ўнутры танка ёсць розныя электрычныя і электронныя цуды тэхнікі, для якіх патрэбны імпарт. Відавочна, імпарт паўправаднікоў, але таксама іншых вельмі спецыялізаваных злучальных прыладаў і гэтак далей. Вось якраз гэтыя маленькія кампаненты яны не могуць атрымаць, і гэта цяпер перапыняе вытворчасць. Тут гаворка не пра браню ці танкавыя тракі. Гаворка пра тое, што я назваў бы мозгам танка. І тое, што я кажу пра танкі, таксама тычыцца ракетных сістэмаў. У расейцаў даволі шмат ракетных сістэмаў, як тыпу «Зямля-паветра», гэтак і тыпу «Зямля-зямля». На ўсіх гэтых ракетах ёсць лазернае абсталяванне і іншыя падобныя рэчы. Усё гэта высокія тэхналогіі, і цяпер расейцам робіцца цяжка іх атрымаць. Паводле маіх ацэнак, іх запасы канчаюцца даволі хутка.
That's what's getting hard to get right now. And I would guess they're running through their supplies fairly rapidly.
Ці лічыце ви, што яны могуць знайсці нейкія альтернативи заходнім технологіям? Магчыма, у формі Китаю ці нейких інших країн, які не з'являються часткою режиму санкцій?
Not in the near term. As for China, my reading, and I do try to read all the Chinese
Не ў хуткім часе. Што тычыцца Кітаю, маё разуменне, а я спрабую чытаць усе іх заявы і адпаведную літаратуру, Кітай не хоча трапіць пад такія санкцыі, якія цяпер увялі супраць Расіі. Кітайскае кіраўніцтва, прэзідэнт Сі Цзіньпін і ягонае найвышэйшае атачэнне вырашылі, што гэта было б вельмі кепска для Кітаю. Рытарычна яны могуць казаць, што няма межаў сяброўству паміж Кітаем і Расіяй, але насамрэч яны не збіраюцца замяшчаць сваімі тэхнічнымі пастаўкамі тое, што страчвае Расія. Яны дакладна не будуць імпартаваць такія тэхнічныя кампаненты, напрыклад, з Нідэрландаў або Карэі, а потым рээкспартаваць іх у Расію. Кітай не вельмі добрая крыніца. Акрамя Кітаю, няма іншай краіны, якая магла б стаць імавернай крыніцай для паставак гэтых кампанентаў. Індыя схіляецца да неўтральнасці, і да таго ж Індыя не з'яўляецца такім майстрам тэхналогіяў, як Кітай. Тое самае можна сказаць пра Пакістан, які схіляецца да Расіі. Ёсць яшчэ мноства краін, якія папросту не могуць лічыцца ўдзельнікамі гэтай тэхналагічнай гонкі. Таму я не думаю, што альтэрнатывы тут надта добрыя. Я б сказаў, што з цягам гадоў Расія магла б паступова распрацаваць тэхналогіі, бо мы бачылі гэта ў часы халоднай вайны з рознымі відамі ўзбраенняў, у тым ліку відавочнай з ядзернай зброяй. Але на гэта спатрэбіліся гады. Это не нешта, што можна зрабіць у кантэксце баёў гэтага месяца ці наступнага месяца ці нават гэтага году.
Ці бачыце вы сур'ёзныя дзіры ў санкцыях, якімі расейцы могуць скарыстацца для імпарту праз трэція краіны нейкіх тыпаў вайсковых тэхналогій і, магчыма, нейкіх іншых тавараў?
Прэзідэнт Путін did his best to provide kind of a stock of money.
Расейцы і прэзідэнт Пуцін прыклалі ўсе намаганні, каб мець запас грошай, якімі можна скарыстацца, у форме залатых зліткаў, на якія пайшла частка грошай, і выглядае, што частка запасу захоўваецца ў банках нейтральных краін. Гэта было зроблена загадзя перад цяперашнім уварваннем. Але нават калі вы маеце грошы, гэта не замяняе тэхнічнага абсталявання, якое вам патрэбнае. І Пуцін можа па-ранейшаму атрымліваць грошы. Я якраз сёння раніцай чытаў пра тое, што ён прадае кітайскім дзяржаўным нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам нафту з вялікімі зніжкамі. Там не было канкрэтных лічбаў, але мая здагадка, што зніжкі каля 20%. І ён можа прадаваць нафту і ў іншыя краіны па ўсім свеце. Калі, напрыклад, рынкавая цана $100, ён можа атрымаць мноства кліентаў сярод бяднейшых краін, якім патрэбная нафта, прадаючы па $70. Так, ён атрымае грошы, і гэта можна назваць даволі вялікай дзірой у санкцыях, але адна рэч атрымаць грошы, а іншая – атрымаць абсталяванне, якое патрэбнае Пуціну, каб працягваць сваю бітву.
Equipment which is necessary to fight the kind of battle he's fighting.
Well, with Europe.
Што тычыцца Еўропы, такі рэжым санкцый магчыма стварае для яе небяспеку. Бо Еўропа настолькі залежыць ад паставак расійскіх энерганосьбітаў. Пры гэтым еўрапейцы разглядаюць магчымасць эмбарга на пастаўкі нафты. З іншага боку, ці лічыце вы, што расейцы могуць дазволіць сабе перакрыць пастаўкі газу ў Еўропу? Ці гэта было б для Расіі самагучым крокам?
Well, that's a good question. I mean, this all this gas which is available in Russia has no value except by.
Гэта добрае пытанне. Увесь гэты газ, які мае Расія, не мае каштоўнасці, калі яго не прадаваць на еўрапейскі рынак. Ці яго можна звадкоўваць, але гэта дарагі працэс, і тады ўжо рабіць пастаўкі па ўсім свеце, ў Кітай ці некуды яшчэ. Для таго, каб пабудаваць завод для звадкавання газу, патрэбныя 2 гады. Гэта ў тым выпадку, калі атрымаць неабходнае абсталяванне, вельмі высокатэхналагічнае абсталяванне. Гэта не можа быць тэрміновым развязаннем праблемы, таму страта еўрапейскага рынку значыла б, што каштоўнасць расейскага газу змянілася б з вельмі высокай на вельмі нізкую фактычна за адну ноч. Еўропа ад гэтага пакутавала б, але Еўропа можа атрымаць газ з іншых крыніцаў. Блізка знаходзяцца алжырскія і лібійскія радовішчы газу. Відавочна, ёсць больш далёкія крыніцы паставак Катар, ЗША ці іншыя краіны, дзе здабываюць газ. Таму для Еўропы гэта было б вельмі цяжка ад паўгоду да году, Але калі Расія перакрые пастаўкі, ці калі Еўропа адмовіцца ад расійскіх паставак газу, яна будзе мець іншы газ. Ён будзе даражэйшы, але ён будзе даступны. І праз год цяжкасці Еўропы ад спынення паставак расійскага газу ўжо не будуць адчувацца. Але гэта быў бы год дэфіцытаў для Еўропы, без сумневу. З нафтай іншая гісторыя. Існуе агромністы сусветны рынак нафты, прадаецца 100 мільёнаў барэляў на дзень, і нафта паходзіць з розных крыніц. Еўропа можа хутка атрымаць нафту з іншых краінаў замест расейскай.
Калі параўнаць цяперашні рэжым санкцый супраць Расіі і супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці бачыце вы істотныя адрозненні ва ўзроўні гэтых санкцый?
These are the harshest sanctions.
Санкцыі супраць Расіі найбольш жорсткія, якія толькі ўводзіліся супраць нейкай з асноўных краін свету ад часоў Другой сусветнай вайны. Гэтыя санкцыі няпоўныя, і нават падчас Другой сусветнай вайны санкцыі не былі цалкам без шчылінаў. Але з санкцыямі супраць Расіі адбываецца тое...
Прабачце, што перабіваю, але ці маглі б вы удакладніць, вы параўноўваеце з санкцыямі супраць нацысцкай Нямецчыны ў Другой сусветнай вайне?
They were pretty complete, but I don't want to say totally complete, because Sweden was a neutral country.
Так, гаворка пра санкцыі супраць нацысцкай Нямецчыны. Яны былі амаль поўнымі, але не цалкам. Бо Швецыя падчас вайны была нейтральнай краінай, і Швецыя пастаўляла, напрыклад, жалезную руду. Нарвегія была пад кантролем Нямецчыны, і падчас вайны ішлі пастаўкі шэрагу крытычна важных нарвежскіх матэрыялаў у Нямецчыну. Таксама ў Нямецчыны былі адносіны з Гішпаніяй. Франка спрабаваў гуляць з абодвума бакамі, але ён рабіў пастаўкі ў Нямецчыну і гэтак далей. Таму санкцыі не былі поўнымі, але яны былі блізкімі да гэтага, і тое, што сёння адбываецца з Расіяй, так, ёсць шчыліны, Еўропа ўсё яшчэ купляе газ у Расіі, ўсё яшчэ купляе нафту, але яны закрываюць гэтыя шчыліны. Тыя цяжкасці, з якімі сутыкаецца Расія, сёння ўжо даволі вялікія, але яны яшчэ павялічацца з працягам гэтай вайны.
Але калі параўнаць гэтыя санкцыі з тымі, якія ўведзеныя супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці іх узровень блізкі да санкцый супраць Расіі, ці вы лічыце, што яны значна адрозніваюцца?
Do you think they are still substantially different?
Well, I'd say the difference is this. Belarus is pretty integrated.
Я б сказаў, што розніца такая. Беларусь даволі інтэграваная ў расійскую эканоміку ўжо даволі доўгі час. Таму санкцыі, якія Захад уводзіў супраць Беларусі, часткова кампенсаваліся тым, што Беларусь атрымоўвала альтэрнатыўныя пастаўкі з Расіі. Расія працягвае гэта рабіць, бо Беларусь цяпер не толькі эканамічны ці ідэалагічны партнер, але і ваенны партнер, база і пляцдарм. Санкцыі не маюць асабліва жорсткага ўплыву на Беларусь, бо іх наступствы часткова кампенсуюцца Расіяй. Беларусь – вялікі экспартэр калійных угнаенняў. Яна ўжо не можа іх прадаваць на заходнія рынкі, але можа знайсці іншыя рынкі, нават у той самай Расіі. Я б сказаў, што Беларусь эканамічна пакутае, але не ў такой ступені, як будзе пакутаваць Расія ў доўгатэрміновай перспектыве. Эканоміка Беларусі вельмі базавая. Па ўзроўні складанасці яе не параўнаць з расійскай эканомікай.
The Belarus economy is a very basic economy, nothing like the sophistication of the Russian economy.
When we spoke last time, you said that Belarus economy would...
Калі мы апошні раз размаўлялі летась, вы казалі, што беларуская эканоміка будзе вельмі залежаць ад гатоўнасці Расіі працягваць субсідыі. Які быў бы ваш прагноз у сувязі з сітуацыяй вайны? Ці лічыце вы, што Расія будзе настолькі пашкоджаная санкцыямі і не зможа аказваць падтрымку на ранейшым узроўні? Ці наадварот, таму што Беларусь адзін з нямногіх саюзнікаў, у тым ліку ваенных, магчыма, Расія будзе нават павялічваць падтрымку, каб захаваць саюзніка?
Even maybe increase this kind of support to keep the ally.
I agree. The latter is what's going to happen. Russia cannot afford to lose Belarus.
Я схіляюся до того, що відбудеться друге. Росія не може собі дозволити стратити Білорусь, покуль росіяці спробують захопити частку України. Тому Росія буде давати Білорусі те, що Білорусі треба. Каб насельніцтва заставалося накормленим, каб економіка протягувала функціонувати, каб гарантувати далейшую лояльність до розміщення російських військов і, можливо, навіть до удзелу білоруських військов у нападі на Україну. Думаю, що відбудеться менавіта гэта. А у конце этой войны, как бы она ни завершилась, Беларусь будет целиком интегрированная в Российскую империю.
Беларусь will be just completely, I would say, integrated into the Russian Empire.
Калі б ви былі дарадцам гэтай адміністрацыі США, якія наступныя крокі вы рэкамендавалі па сэнсе санкцый у адносінах да Расіі і Беларусі?
Well, the faster Russia, the faster Europe.
Чим хучей Європа зможе спинити імпорт російського газу і нафти, а з нафтою вона може це зробити вельми хутко, з тих причин, про які я казав, тим ліпш. Це найвеликший крок, який можна зробити хутко. Такою була б моя порада. Спиніть ці закупки, і хай Росія спробує продати свою нафту по знижках на сусветних ринках. І вона не буде здольна продати свій газ, бо його ніхто не купить у хуткім часі. Навіть коли б Китай хотів купити більше російського газу, спотребилося б 2 роки, щоб побудувати новий газопровод, чи повеличити теперішній газопровод. Іншого ринку для газу, окрім Євразв'язу, нема. А нафту довелося б продавати танно. І це у ніякій ступені ударило б по російській економіці і викликало б недохоп грошей.
But do you think it's politically feasible for European governments?
Чи лічите ви, що такий крок реалістичний для європейських урядів? Бо він приведе до зниження рівня життя виборників. І шмат які європейські уряди не захочуть ризикувати. Їх можуть не переобрати, особливо коли вони самі зі своєї ініціативи перекриють поставки газу.
Right. That was always why at the beginning
Менавіта тому на початку гэтай вайны у лютым еўрапейскія лідары не хацелі ўводзіць жорсткія санкцыі супраць Расіі. Я цяпер якраз у Нямеччыне ўдзельнічаю ў канферэнцыі і спрабую зразумець меркаванні людзей, што яны кажуць. І ў мяне склалася ўражанне, што еўрапейцы, дзякуючы прэсе і ўсім гэтым відэа, ведаюць, што адбываецца. І што сёння існуе нашмат большая гатовасць, чым 2 месяцы таму пайсці на гэтыя ахвяры, як на ўзроўні асобных сем'яў, гэтак і на ўзроўні індустрыі. Гэта спатрэбіцца, калі будзе перакрыты газ. Мне здаецца, што сітуацыя сапраўды змяніла грамадскую думку. Але тут ёсць і іншы фактар. Мы ў Еўропе цяпер ужо ў цяплейшым часе. Надышла вясна, будзе лета, таму ўдар па хатніх гаспадарках ад перакрыцця газу будзе нашмат меншым, чым быў бы ў лютым або сакавіку. І гэта можа зрабіць такі крок больш прымальным. Таму я сапраўды думаю, што цяпер ёсць большая гатовасць да ахвяраў, а ўрады могуць зрабіць захады, каб падрыхтаваць запасы газу да наступнай зімы ў Еўропе.
Thank you very much.
Шчыра дзякую.
Дякую, приємно було погуторити.
Я нагадаю, з нами на сувязі був американський економіст Гері Клайд Афбауэр. Він працював у американському раді, у Міністерстві фінансів США, але апошні некалькі десятигоддів він академічний дослідчик, і одна з головних тем ягоних дослідженнях, ягоних книг і артикулів – це міжнародні санкції. Калі ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.